Öelda, et Ustina olemasolust mitte keegi ei teadnud, olnuks nüüd liialdus. Ehkki kauge maa pealt, kuid neid mõlemaid nähti metsas enam kui kord. Ustinat mõistagi ei teadnud keegi, kuid Arseeni tunti ära ilma vaevata, isegi pika vahema tagant. Ning külastades Arseenit tema kodus, kuuldi Ustinat teisest toast, sest inimene ei saa kogu aeg olla hääletu. Paljud aimasid, et keegi elab Arseeni juures. Kuid kuna ta hoidis seda saladuses, ei päritud temalt midagi. Oli ju Arseeni nende arst ning inimesed on ajast aega hoidunud ravitsejaid ärritamast. Arseeni omalt poolt nähtavasti aimas neid kahtlusi. Oma aimdusi kinnitada ega kummutada ta ei üritanud. Talle sobis, et talt midagi ei päritud. Olgu siis selle taga mis tahes. Arseenile piisas sellest, et tema maailma ei puutunud keegi. Maailma, kus eksisteerisid ainult tema ja Ustina. Suve hakul, kui Ustina hakkas pikkadest jalutuskäikudest väsima, istusid nad üha sagedamini maja juures. Tare viimasest kõpitsemisest oli palke ja laudu üle jäänud ning Arseeni otsustas ehitada hoovi peale varjualuse. Laudu üksteise peale sobitades meenutas ta valuga, kuidas vähem kui aasta eest oli Kristofor samalaadset tööd juhendanud. Arseeni palus taadi häälega ulatada Ustinal talle üht või teist tööriista, kuid tal ei tulnud see nii hästi välja kui Kristoforil. Ja ka lauad ei tahtnud kõige paremini kokku sobida. Mida oleks Kristofor tema töökohta kostnud? Ja mida ta oleks Ustina kohta kostnud? Varikatus toetus maja tagumisele küljele, tee poolt polnud seda näha. Mõne nädalaga kasvas katusealune Arseeni tõmmatud nöörepidi paksult kassitappu. Õlgedest katus sai tehtud vettpidavaks. Nüüd võis ükskõik mis silmaga värskes õhus viibida. Kõige rohkem meeldis neile varialuses istuda õhtuti. Ühel pikal juuliku õhtul palus Ustina, et Arseeni õpetaks teda lugema. Selline palve algul üllatas Arseenit. Kõik, mida neil oli tarvis lugeda, võis tema ette lugeda. Ning see oli osa nende kaks ainsusest. Noppinud kassitapult õie, torkas Arseeni selle ettevaatlikult Ustina nina otsa. Milleks sulle see, tahtis Arseeni temalt küsida, kuid ei küsinud. Ta läks majja ja tuli tagasi psaltriga. Seadnud end Ustina kõrval istuma, lõi Arseeni raamatu lahti. Puudutas nimetissõrmega kõige esimest kinaverpunast initsiaali. Täht punetas loojuva päikese kiirtes. See täht on B. Sellega algab siin sõna blažen, õnnis. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järel, luges Ustina ruttamatta. Ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas. Arseeni vaatas vaikides Ustinat. Too pani pea tema õlale. Ma tean paljusid psalme peast, kuulmise järgi. Lugema õppimisel oli tal sellest palju abi. Veerides kokku mõned tähed, meenus Ustinale terve fraas, mis aitas tal silmapilkselt järgmisi tähti ära tunda. Arseeni poleks isegi oodanud, et õppimine nii nobedasti läheb. Ustinale meeldis kõige rohkem see, et tähtedel olid nimetused. Ta lausus neid endamisi ning tema huuled liikusid lakkamatult. Az, buki, vedi. Mina, täht, teada. Murdnud oksarao kirjutas tähtede nimesid kõvaks tambitud õuemaale ja metsaradadele. Glagoli dabro. Räägi head. Nimed andsid tähtedele iseseisva elu. Nad andsid neile ootamatu mõtte, mis lummas Ustinat. ning lõpuks omasid tähed ka numbrilist tähendust. Numbrite tähistamine järgib kreeka tähestikku. Sa oskad siis kreeka keelt? Ei oska. Arseni võttis Ustina põsed oma pihkudesse ja nühkis nina vastu tema nina. Kristofor rääkis. Temagi ei osanud kreeka keelt, kuid tundis paljusid asju intuitiivselt. Ustinat hämmastanud tähtede omadusi toetasid arvude sugugi mitte vähem rabavad omadused. Arseni näitas talle, kuidas arvusid saab kokku ja maha arvata, korrutada ja jagada. Nad tähistasid inimkonna ajaloo tippu, 5500. aastat maailma loomisest peale, mil sündis Kristus. Samamoodi tähistasid numbrid ajaloo lõppu, mis ilmub hirmsa arvuna 666. Ning kõik see väljendus tähtede kaudu. Arvudel oli oma harmoonia, mis peegeldas maailma ja kõige temas oleva üldist harmooniat. Ustina luges seda laadi teadmist arvutul hulgal välja Kristofori tohtkirjadest, mida Arseni tõi talle süle ja seljaga. Nädalas on 7 päeva ja need tähistavad inimese eluteed. Esimene päev – lapse sünd. Teine päev – noormees. Kolmas päev – täismees. Neljas päev – küpsiga. Viies päev – kulupea. Kuues päev – vanadus, 7. päev, surm. Ent arvude sümboolika polnud ainus, mis oli Kristoforile huvi pakkunud. Ustina leidis tema kirjade hulgast ka üles tähendatud vahemaid. Moskvast Kiievisse, Moskvast Volgani, Belozeriest Uglitsini. Milleks ta kõike seda välja kirjutas, mõtles Ustina lugedes. Kristofor ei käinud muidugi, vastas Arseni talle mõttes, ei Moskvas, Kiievis ega Volgal. Võimalik, et neis andmetes köitsid tema tähelepanu 240 versta, mis esinevad 2 korda. Sellistele kokkusattumustele, vastas Arseni, omistas kadunuke erilist tähtsust, ehkki ei mõistnud täielikult nende tähendust. Oluline on, et meie sinuga mõistame teineteist juba ilma sõnadeta. Ustina rasedus polnud just kergete killast. Aegajalt kaebas ta peavalu ja peapööritust. Sellistel puhkudel hõõrus Arseni tal meelekohti tilliõli või metsmaasika leotisega. Tekkisid vaevused, mida Ustina häbenes ning seetõttu vaikis neist. Näiteks kõhukinnisus. Seda märgates Arseni noomis Ustinat ja rääkis, et nüüd nad on üks tervik ning naine ei tohi teda häbeneda. Et kõht ikka läbi käiks, andis Arseni talle leedripuu noortest lehtedest tehtud nastoikat. Kevadel olid nad üheskoos neid lehti korjanud ja meejoogiks keetnud. Ustina uni muutus rahutuks. Seda, et ta keset tööd ärkas, aimas Arseni, kui ei kuulnud tema hingamist. Magades hingas Ustina läbi nina, häälekalt ja ühtlaselt. Hea une taastamiseks andis Arseni talle enne magama minekut puusambliku teed. Ustina keha pani ilmselgelt tema vaimu tugevuse proovile. Naist vaevasid lakkamatud kõrvetised. Oma üsas, seal kus asus laps, tundis ta raskust ja valu. Arseni linane särk pani suureks paisunud kõhu armutult sügelema. Ustina jalalabad läksid koorma kandmisest tursesse. Näojooned paistsid pundunutena. Silmad muutusid unisteks. Ustina pilku sugenes harjumatu hajameelsus. Need muutused ei jäänud Arsenil märkamata ja tegid talle muret. Ustina tuhmunud silmades nägi ta alanud rasedusväsimust. Esimestel kuudel oli seisundi uudsus aidanud tal tervise häiretega toime tulla. Ent aja möödudes minetas see seisund oma uudsuse. Muutus harjumuslikuks ja koormavaks. Pealegi jõudis kätte sügis ning päevad muutusid põhjamaiselt lühikeseks. Belozeri endasse mähkinud pimedus tegi Ustina meele kurvaks. Ta nägi, et loodus sureb, ega saanud sinna midagi parata. Vaadates, kuidas lehed puudelt maha langevad, poetas ka Ustina pisaraid. Oma kehas toimuvaid muutusi jälgis ta nüüd otse kui kõrvalt. Pondunud ja kohmakas olevuses oli järjest raskem näha endist ennast. Nõtket, väledat, tugevat. Pistetud kellegi poolt võõra keha sisse. Kuid mitte teab kelle, vaid Arseeni poolt ju. Jõudes selle mõtteni, Ustina otse kui puudutas põhja, tõukas end sellest eemale ja tõusis taas pinnale. Ja avanes siin kõikidele rõõmudele, mis teda ümbritsesid. Ning Ustina rõõmud olid kannatustest kirkamad. Ta tundis rõõmu tema särganud isust, sest teades, et ta ei söönud enam mitte üksi, vaid koos lapsega. Tundis rõõmu ternespiimast, fantaseeris ohjeldamatult tulevasest lapsest ja jagas oma kujutlusi Arseeniga. Kui sünnib tütar, sirgub ta rukkina Sloboda kauneimaks neiuks ning läheb vürstile mehele. Kui rukkina Slobodas pole vürste, tead mis, küll siis mõni välja ilmub. Kui aga sünnib poeg, mis oleks üldiselt eelistatavam, siis on ta heleda peaga ja maailma tark nagu sina, Arseenie. Milleks siis meile kaht heleda peaga maailma tarka? Sest ma tahan nii kallis. Mis selles halba on? Arvan, et selles pole midagi halba. Kord libistas Arseeni peoga aeglaselt üle Ustina kõhu ja ütles. See on poiss. Jumalale tänu, küll ma olen rõõmus. Rõõmus kõige üle. Eriti poisi üle. Ustina tavatses lavatsil istudes kõhtu silitada. Tundis aegajalt sees istuja liigutusi. Pärast seda, mis Arseeni oli öelnud, ei kahelnud ta enam, et see on poiss. Mõnikord pani Arseeni kõrva vastu tema kõhtu. Mis ta räägib, küsis Ustina. Palub sul veel natuke vastu pidada, detsembri alguseni. Olgu pealegi, kui ta nii palub. Arvan, et ta on ka ise seal istumisest tüdinud. Sa ei kujuta ettegi, kui tüdinud ta on. Et poisi meelt lahutada, laulis Ustina. Emake, emake, neitsi Maariake, pühim Jumala sünnitaja. Kus sa ema öösi olid? Olin öösi Saalemi linnas. Jumala kojas aujärje taga. Und vähe sai, nägemist palju, et sünnitan poja salvitu, mähinda siidist sõbasse, sõlmin särbi ümber. Arseeni mõtles sellest, et Ustina hele hääl võib tee peale välja kosta, kuid ei öelnud midagi. Laulgu pealegi, mõtles ta. Lapsel meel rõõmsam. Ustina võttis ette õmblustöö. Ütles, et see on halb enne. Õmmelda riideid veel sündimata lapsele. Kuid õmbles ikkagi. Materjali sai Kristofori asjadest. Samuti ei soovitata vaibevarast õmmelda, ütles ta. Tikkides piste-piste järel ohkas ta sügavalt ning kogu tema hiiglaslik kõht läks liikvele. Tema käte alt tulid titelapid, nukumõõtu püksid ja särgid. Tegi ka nukke, meisterdas neid riidelappidest ja joonistas neile erinevaid nägusid pähe. Punus õlgedest nukke. Kõik õlgnukud olid ühesugused ja kõik nad olid Ustina nägu. Kui Arseeni ütles selle välja, puhkes Ustina nutma. Aitüma komplimendi eest. Suur tänu. Arseeni kallistas teda. Ega ma siis paha pärast rumalukke. Keegi ei armasta sind nii nagu mina, ega hakka kunagi armastama. Meie armastus on eri juhtum. Liibus põsega vastu naise juukseid. Too nihkus ettevaatlikult eemale ja ütles. Arseni, ma tahan enne sünnitamist armulaual käia. Ma ei julge ilma armulaual käimata sünnitada. Arseni pani peopesa tema huultele. Lähed pärast sünnitust mu arm. Kuidas sa oma praeguses seisundis kirikusse sõidad? Aga kui laps on sündinud, teeme me kõik teatavaks ja näitame poega ja käime armulaual ning hakkab kergem. Sest tead, kui on laps, siis pole tarvis kellelegi midagi seletada. Laps pühitseb kõik. See on nagu alustaks elu puhtalt lehelt. Mõistad? Mõistan, vastas Ustina. Ma kardan, Arseni. Ta nuttis sageli. Püüdis nutta nii, et Arseni ei näeks, kuid ta nägi, sest nad olid kõik need kuud teineteisest lahutamatud ning raske olnuks salaja nutta. Lugemine edenes Ustinal üha vaevalisemalt. Tema tähelepanu kippus hajuma. Tal oli raske istuda ja raske lamada. Lamama pidi ta mitte selili, vaid külili. Nüüd palus ta aina sagedamini Arseenit talle ette lugeda. Ning too mõistagi luges. Ja siis kord juhtus Aleksander jõudma soisele maale. Ja Aleksander jäi haigeks, kuid nendes soodes polnud isegi kohta, kuhu pikali heit. Temale võõrast taevast vallandus lumesadu. Aleksander käskis siis sõjameestel turvised seljast ära võtta ja laduda need üksteise peale. Ja nõnda siis ladusid nad tümasse kohta tema laseme. Aleksander lamas selle laseme loimetult. Kaitseks lume eest kaeti ta kilpidega. Ning siis sai Aleksander äkitselt aru, et ta lamab rauast maa peal luust taeval. Jäta! Ustina keeras raskelt teisele küljele ja lebas nüüd seljaga Arseeni poole. Ka meil sadas täna lund. Milleks sa seda kõike mulle loed? Ma otsin sulle midagi muud, mu arm. Ustina pööras end jälle tema poole. Otsi mulle ämma emand. See on see, mida ma varsti vajan. Milleks sulle mingi võhiklik vanaeit, imestas Arseeni. Sul olen ju mina. Kas sa oled siis kunagi sünnitust vastu võtnud? Ei, kuid Kristofor rääkis mulle sellest üksikasjaliselt ja pani pealegi kõik kirja. Arseeni sobras korvis ja leidis sealt vajaliku tohtkirja. Näed, kuidas saab sünnitust kirja järgi vastu võtta, küsis Ustina. Ja üleüldse tead, ma ei taha, et sa mind sellisena näeksid. Ei taha, Arseni. Kuid kas me pole sinuga üks tervik? Oleme muidugi. Ja ikkagi ma ei taha. Arseni ei vaielnud, kuid ei läinud ka kedagi otsima.